Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda yana sizlar uchun berilib borayotgan eshitirishlarimizdan biri. Hurmatli radio tinglovchilar, agar siz bir necha daqiqa ko'zingizni yumib tursangiz, nima ko'rishingiz mumkin? Albatta, qorong'ulikdan boshqa hech narsani. Muqaddas kitobda Vartimey ismli bir kishi bor. Uning ko'zlari ko'r bo'lib, hech narsani ko'ra olmas edi. U doimo Yeriho shahriga kiradigan darvoza oldida yo'lning chetida o'tirar va tilamchilik qilar edi. Lekin uning ko'zlari ko'r bo'lganligi sababli bu shaharning go'zalliklarini ko'rishdan u mahrum edi. Hali Xudoning najotini olmagan kishi ham xuddi Vartimey singari ko'zlari ojiz. Chunki u kishi Xudoning ajoyib ishlarini ko'ra olmaydi. Vartimey Iso Masih haqida ko'p bor eshitgan edi. U yaxshi bilardiki, faqatgina Iso Masih uning ko'zlarini ocha oladi. Chunki Vartimey Rabbimizning qilgan mo'jizalari haqida ham eshitgan edi. Kunlarning birida u Rabbimiz Iso Masih uning oldidan o'tib ketayotganini sezib qoldi va ovozining boricha "Ey Davud o'g'li, menga yordam ber" deb baqirdi va Rabbimiz uning ko'zlarini ochdi. Chunki Rabbimiz uni ham sevar edi. U bizlarni har birimizni kamchiliklarimizga qaramay sevadi. Vartimey har kuni odamlardan sadaqa so'rab o'tirar edi. Rabbimiz undan nima istaysan deganida u pul so'ramadi. Uning aytgan gapi shunday edi: "Men ko'rishni istayman." Qanday ajoyib gaplar. Agar hozirgi kunda Rabbimiz sog'lom odamga shunday savol bersa, u qanday javob bergan bo'lardi? "Meni gunohlarimni kechirgin" deb aytarmidi yoki "Men dunyoda eng boy kishi bo'lishni istayman" deb aytgan bo'larmidi? Hozirgi kunda ko'p odamlarni o'zlaridagi bo'lgan gunohlari qiziqtirmaydi. Vaqtinchalik bo'lsa ham, barcha boy bo'lib yashashni istaydi. Lekin eng muhimi, kelajakda u Xudo bilan birga jannatda bo'ladimi yoki shayton bilan dozoqdami? Bu savol kamdan-kam odamlarni qiziqtiradi. Aziz radio tinglovchi muxlislar, Vartimey muhtoj bo'lgani uchun Rabbimizni chaqirdi va Rabbimizdan o'ziga kerakli bo'lgan narsani oldi. Vartimey shifo olishdan ham Xudoning kechirimiga ko'proq muhtoj edi. Bugun ko'pchilik xuddi shunday Xudoning kechirimiga muhtojdir. Havorilar maktubida shunday deyiladi: "Isoga inongan har bir kishining gunohlari uning nomi bilan kechiriladi" deb qadimiy payg'ambarlarning hammasi ham shahodat berganlar. Rabbimiz Iso Vartimeyni sevib, u haqida g'amxo'rlik qildi. U shuningdek bizlarni ham har birimizni sevadi. Aslida biz uning sevgisiga loyiq emasmiz, lekin u baribir bizlarni sevadi va najot berishni istaydi. Agar u bugun sizni ham Vartimeyni chaqirgani singari chaqirayotgan bo'lsa, uning oldiga keling. Unga yuragingizni oching. U sizga va sizni qalbingizga shifo bermoqchi. Azizlar, shuning bilan eshittirishimizga shu yerda yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz.